Kaixo, ongi etorri entzule guzti, guztiei eguerdiko ahotsa magazinean zaudete hortxe hasten dugu. Gaurko irratsaio hau ordubiak arte kontu kontari izango gaituzue Donostia eta inguruko berria jorratzeko asmoarekin. Ongi etorri beraz, esan bezala entzule zareten guztiei. Bimila eta amabosgarren urteko apirilak bederatzi dugu gaurko osteguna hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 50 minutuetan alaxe egiten dugu beti edo gure irratsaioaren ordutegian zuzeneko ordutegia izaten da astearte asteazken ta ostegunero 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak gogoratu urrengo egunetan goizparten entzun ditzazkezula 8etatik 9 terditara. Eta edozein momentutan gure web horrian izaten dituzula irratsaio guztien grabazioak. Bai, gaurko eguerdiko hotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu, Euskal Prentxaren errepasoa, azken orduko notiziak eta irratsaioaren bukaeran eguneko agenda kulturala izango dugu. Gainera gaurkoan Ukabil taldearen lehenengo diskoko abestiak entzungo ditugu, bere garaian egin genuen Añorgako taldearen diskonen aurkezpena, eta esan bezala, ba, bertako abestiak entzungo ditugu irratsaio osoan zehar. Beraz, lagun hauekin, Ukabileko lagunekin, aurrera egingo dugu gaurko eguerdiko hotxan magazinean. Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9-3-4-22-25-23. 3-2-5-5-23. Txantxakun.org topatuko gaituzu interneten esan bezala, antxe dago streaminga munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen duelarik. Eta horretaz gain notiziak, argazkiak, programazioa ordutegiekin, irratsaioen deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, eta tal bereziak guzti horiek gure web horrian baita ere noski harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 24 orduz emititzen ari gara eta irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Etengabe irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta ateak zabalik ditugu irratsaio berrientzat. Beraz, inork parte hartu nahi baldin badu Txantxakun irratian, atea jo dezala eta guk ongi etorria egingo diogu. Bueno, ba, dena prest dugu gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin hasteko, beraz, helduko diogu lehenengo atalari, eta normalean egiten ohi dugu bezala gaurkoan ere alatxe egingo dugu, guraldiaren iragarpenarekin hasiko dugu gaurko irratsaioa. Gaurkoan odeitza mardulagoa izango da. Eta tarteka euri pixka bat ere bota dezakela badirudi. Hala ere egoaizeak jarraituko du jotzen. Eta temperaturak epel mantenduko dira. Tarteka haize bolada fuerteak ere izango ditugu gaurkoan. Bueno, eta trafikoari dagokionez, adi, Azkoitian harrapaketa bat izan da, istripua GI-631 bat errepidean, Zumarragarako norabidean. Bergaran lurjausi bat izan da, GI-632 errepidean, Durangorako norabidean. Eta Mendaron ere lanean ari dira, AP8an Bilborako norabidean beste horren beste, Deban, esan bezala, Kantabria Bilborako norabidean, eta Orion matxura izan dut batek, AP8an Bilborako norabidean ere. Donostialdean droga banatzen zuen talde bat desegindu ertzaintzak. 8 lagun atxilotu dituzte Donostian, Hernanin eta Leganesen. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailaren arabera atxilotu dituzten horiek sare bat osatzen zuten. Droga erosi eta ondoren banatzeko, Gipuzkoako hiriburuan eta inguruetan bereziki. Otsailaren 25ean egin ziren operazio honekin lotutako lehendabiziko atxiloketak. 40 urteko gizonezko bat eta 29 urteko emakumezko bat atxilotu zituzten. Ertzainak atxilotu zituen, orduan Donostian. Egun horretan bertan Leganesen 47 eta 20 urteko bi gizonezko hartu zituen atxilo Guardia Zibilak. Martxoaren 20an beste hiru lagun atxilotu zituen ertzaintzak Donostian, 50 eta 36 urteko bi gizonezko eta 41 urteko emakumezko bat. Ikerketaren arduradunek azaldu dutenez, Donostia inguruko jatetxe batean sustantzia estupefazienteak saltzera zihoazen atxilotu zituztenean. Azkenik martxoaren 30an 36 urteko gizon bat hartu zuten preso Hernanin. Drogaren aurkako operazio honetan, ertzaintzak 721 kilo kokaina, 50 gramo anfetamina, 325 kilo hasis, eta 8 kilo marihuana atzeman ditu. Besteak beste. Horrez gain, drogak pixatzeko balantzak, sustantziak dositan banatzeko osagaiak, 14.500 euro dirutan, sakeleko hainbat telefono eta bi ibilgailu atzeman dizkiete, atxilotutakoei. Donostia Kirolaren 2014 urteari dagokion memoriak azken urte hauetan Donostiako kirolean erregistratzen ari den gorako joera baieztatu du. Kirol praktikaren azkundea, kirol ekipamenduen eskaintza osoa eta emaitzen hobekuntza baliabideen kudeak eta eraginkorragoari esker. Hiritarren kirol praktikari dagokionez, biztanleriaren 162 baino gehiagok kirola egiteko ohitura gutxienez astean behin daukala adierazi behar da. Datu hauek 2014ko kirol ohiturei buruzko inkestatik datozenak Europan dauden kirol praktikatik gora kokatzen gaituzte. Gainera, intentsitatea eta kiroletako praktikaren maiztasuna handitu ditu baita ere, hortaz, populazioaren 61ek egiten ditu. 42 ziren 2011 urtean. Gutxienez, ohitura osasungarri bezala, osasun autoritateek gomendatzen duten kiroletako praktikako asteroko 150 minutuak. Eta kirol praktikaren indize altu hau, 2014ko jardunari dagozkion beste datu zehatz batzuetan ere ikus daiteke. Adibidez, kirol txarteleko arpidedunen kopuruak bere marka gainditu du. Urte bukaeran, 48.874 pertsona arpidetuta zeudela, 2013 garren urtean baino 700 gehiago. Kontuan hartzen badugu klubek kudeatutako udalaren zenbait kirol instalazioetan berezko arpidedunak ere badaudela, Donostiako udalaren kirol instalazioetan 56.725 arpidedun daude irian, biztanleriaren 130,5. Donostia Kirola kantolatutako kirol jardueretako kanpainetan partaidetzak ere gora egin du. Guztira, 33.784 pertsonak parte hartu zuten eskaini ziren kirol ikastaroetan, hau da, 2013 garren urtean baino 2,5 gehiago. Kirol ekintzak kanpainako ikastaroetan 15.184 pertsonak hartu zuten parte, hau da, 2012-2013 ikasturtean izandako parte hartzearen parean. Uda kanpainak berriz, 2014 garren urtean bere marka gainditu zuen, 14.585 partaidekin. 2013 garren urtean baino 7 gehiago. Azkenik, lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailetako aurrei zuzendutako doako eskolako igeriketa sustapen kanpainan, partaidetza zertxobait egin zuen atzera. Eta bertan, 3.375 eskola umek parte hartu zuten. Beste datu garrantzitsuak irian kirol praktikaren bilakaera islatzen duena da, udalaren kirol instalazioetan izandako erabilerari dagokiona. 2014 urtean, 3.000.000 erabilera gainditu ziren elkarren segidako bigarren urtez, 3.150.055. Iazko datuekin konparatuta, 1,5 azkundea da, eta 2011 urtetik pilatutako 1,14 igoera. Datu honen arabera, egunero 8.700 pertsonak baino gehiago erabiltzen dute udalaren kirol instalazioren bat. Pako Joldi kiroldegia izan zen erabiltzaile kopuru handiena bildu zuen instalazioa iaz 460.000 erabilera kopurua gaindituta. Zuhaizti 436.000rekin eta Bentaberri 347.000rekin erabilera handiena izan zutenak izan ziren. Pako Joldi kiroldegiak bere marka gainditu zuen iaz. Ekain elkarren segidako bigarren urtez. 2012 garren urtean berrikuntzak egin eta gero. Garren urtean zehar, 746.000 € banatu ziren diru laguntzen deialdiaren bidez, eta onuradunak suertatu ziren 41 ikastetxe eta 79 kirol klub. Eskola kirolaren eremuan ikastetxe hauek 5.000 lizentzia biltzen dute. Eta diru laguntza jaso duten klub guztien artean 10.000 kirolari baino gehiago daukate. Horietatik 125 nesken lizentziak direlarik. Horrez gain, irian antolatzen diren jolas izaerako herri jardueretan, krosak, pilota, futbol txapelketak eta bar, partaidetzak ere gorako joerarekin jarraitzen du guztira 2014 garren urtean, 62.000 pertsonak parte hartu zuten mota honetako jarduretan. Eta aipagarria da horietatik, 43.000 pertsonek irian antolatutako 43 herri lasterketetan parte hartu zutela. Beste alde batetik, Donostia izan zen berriro kirol txapelketa garrantzitsuen egoitza. Besteak beste, pala profesionaleko mundiala, eskuzezkuko eta Euskal Herriko pilota txapelketako finalak, estatuko atletismo junior mailako txapelketa, futboleko selekzio autonomikoena, 17 badmintonekoa eta bar. Pasaden urtean zehar zenbait ekintza garatu dira udalaren kirol instalazioak hobetzeko asmoz. Horien artean azpimarratu behar dira Donostiako zirkuito osasungarrien sarearen balizamendua, Intxaurrondoko spa, Bentaberriko kiroldegian aldagaela berriak, jolastoki eta pilotalekoaren argiteria, Bidebietako igerilekuaren zorua eta sabaiaren berritzea, Belodromo Bentaberri eta Gaskako gimnasioen lurzoroaren aldaketa, eta bar. 2014 eta 2015eko lehen hilabeteetan desfibriladoreak instalatu dira langileria duten udal kirol instalakuntza guztietan, kudeak eta zuzena naiz zeharkatkoetan, eta 80 pertsonak pertsonatik gora trebatu dira. Azpimarratu behar da ere altza udal kiroldegia eraberritze osoa egin izateko ideien lehiaketaren esleipena. Naiz eta egoera ekonomikoa larria izan, autofinanzazio portzentaje 160 gora mantentzea lortu du Donostia Kirolak. Gainera, autofinantzak eta portzentaje hori 160-tik gora mantentzea lortu da, ematen diren kirol zerbitzuetan kalitatea gutxitu gabe. Erabiltzaileei egindako gogogabetzeko inkestatik datozen datuek frogatzen duten bezala. Datu hauek, azken lau, urteko gorako joera berresten dute. Kirol ekintza kanpainan parte hartu zutenen balorazioa 8-tik gora mantendu zen 2014 urtean. Eta instalazioetako erabiltzaileenak ere 7ko puntuazioa gainditu zuen. Ematen diren kirol zerbitzu eta ingurumenaren kudeaketaren barruan garatutako ekintzak erregistratu diren kontsumoen datuetan islatzen dira. Era honetan, instalazioetan aplikatu ziren diren zenbait ekintzaren ondorioz, erabiltzaile bakoitzeko uraren kontsumaren murrizketa berri bat berekin ekarri du. 2013ko datuekin alderatuta 111 baino gutxiago kontsumitu da. Eta kontsumo energetikoa ere 110 jetxi egin da. Oro har atmosferari jaurtitzen diren CO2ko isurpenak 102 murrizketa izan dute. Azken lau urte hauetan, uraren kontsumoa 120 jetxi da. Eta energiarena ere 118. Donostia Kirolak 2013 urtean jaso zuen Eusko Jaurlaritzak emandako laugarren bikaintasunarekin konpromiso diplomari, bi urteko iraupena duena, 2014 urtean beste errekonozimendu bat gehitu zaio. Zilarrezko bikain ziurtagiria. Eusko Jaurlaritzak euskararen kudeak eta gatik ematen duen ziurtagiria. Azpimarratu behar da ere Donostia Kirola 2012 urtetik QEPA taldeko kidea dela. QEPA taldea kudeak eta publikoa hobetzen lan egiten duten zenbait erakunde publikok osatzen dute. Mugalariak programaren barruan DSS 2016 euren eta Donostia kulturaren helburua da kultura sistemaren hiru ardatz nagusien arteko harreman eredua eraldatzea. Artistak, ekipamenduak edo erakundeak eta herritarrak. Asmoa da laneko formula kohesionatuagoa eraikitzea, bitartekaritza artistikoa sorkuntzaren beste alderdi bat balitz bezala ulertuko duena. Hori beharrezko urratsa da kultura ekosistema iraunkorragoa eraikitzeko eta kulturaren arloan kritikoagoak izango diren herritarrak ezteko. Lehen eskutik eta dagozkien arduradunen ahotan, zenbait esperientzia iradokitzaileren berri emango da jardunaldietan. Horietan artistek, ikastetxek edota herritarrek, eta eremu eszeniko baten kudeatzaileek euren artean harremanetan jartzeko. Era berri bat eta aberasgarriagoak bilatu dituzte almen handiko programak eraikita. Jardunaldietan besteak beste pertsona eta proiektu hauek ezagutu ahal izango ditugu. Carmen López eta Catherine Leconte Anis Gras zentroaren koordinatzailea eta zuzendaria dira. Zentro hori Paris inguruko 19. mendeko destilazio etxeoi bat da, kultura esparru eta sorkuntza bizileku bihurtutakoa. Irakaskuntza plataforma irekia dute, ikaslek eta artistek osatutakoa. Bertan ikastaroan zehar garatuko diren proiektuak baloratu, aztertu eta hautatzen dira. Arte eszenikoak aurre hezkuntzara, lehen hezkuntzara, bigarren hezkuntzara eta batxilergora zuzendutako kurrikulumaren edukinekin lotzen dituzten programak azalduko dituzte. Gainera, auzoko komunitatearekin dituzten beste proiektu batzuk aurkeztuko dizkigute. Xabina Klabeire Lousson kokatutako Ameka sorkuntza fabrikako lehen arrixurri zena, batzuentzat ezagunagoa dena, bitartekaritza arduraduna da. Kaleko arteetan eta euskarazko antzerkian espezializatuta dago, eta ondo antolatutako sistema dauka. Horren bidez, mankomunitateko eragile askok, batez ere ikastetxeek, aukera dute topaketa eta bitartekaritza jardueren bidez, sorkuntza prozesuak lehen eskutik ezagutzeko. Berekin batera, Filgi Klabeire Errobi mankomunitateko kultura arduraduna dago, berak Amekaren inguruko kultura politiken gakoak gerturatuko ditu. Ana Eulatek pendiente dantza konpainakoak de un papel en blanco bere proiektua aurkeztuko digu. Horren inguruan hainbat jarduera pedagogiko garatu ditu. Sorkuntza prozesuan zenbait ikastetxetako ikasleekin trukeak gaineratuta. Mercat de las Floreseko en ohiko kolaboratzailea da. Horrekin sorkuntza eremu honekin honek dituen bitartekotza programa ugarietako batzuetan parte hartu du. Martin Padrón dantzaria, koreografoa eta Gomerako koreografia zentroaren eta bertako konpainia egoiarraren zuzendaria da. Sortzaile eta artista zereginez gain, dantzaren pedagogiaren eta gorputzaren inguruko hausnarketa burutu du bere ibilbidean. Ildo honetan engaiatuta dabil azkenaldian, irakasleak trebatuz, tailerrak eta klaseak emanez, topaketa eta foro ugaritan parte hartu du. Publikoen sorkuntza, irakaskuntza eta dantza sormena zalantzan jarriaz. Ikuspunto inspiratzaile batetik. Dantzagunearen arbelak mugituz programak dantzak eskaintzen dituen tresna pedagogikoak eskura jartzen dizkie hezkuntzako irakaslei. Dantza eskolara, dantza konpainia eta sortzaileen eta ikasleen arteko zubia eraikitzeko dantzabizek duen programa. Eskolak dantzara antzokietan programatzen diren dantza ikuskizunak ikasleen gana gerturatzeko eta mugimendua ikasterako tresna gisa erabiltzen ikasteko programa. Ibarreko Landa ametsak dantzan 2014, IES Ibarreko Landa Institutuak eta Muelle Tresek Tartanga IEPSaren ikasleen laguntzaz bultzatutako talde sorkuntza koreografikoa. Mugalariak programaren barruan dantzaz konpainiak hegoaldeko eta iparraldeko bi ikastetxekin burutu duen txoriak proiektuaren lanketa. Alaber, jardunaldien amaieran ariketa praktiko txiki bat egingo da inguruko eragileekin lan egiteko formula berriez hausnartzeko. Horretarako bakoitzaren behar, ahalmen eta aukerak identifikatuko dira norbere errealitatera egokitutako antzeko prozesuak diseinatzeko. jardunaldi hauek mugalariak programaren baitan daude eta Ameka, Teatre des Chimeres eta Euskal Herriko Diko Dantza Profesionalen elkartearekin batera antolatu dira. Gainera, Akitania Euskadi Euroeskualderen laguntza ere izan dute. Parte hartzeko ezinbestekoa da izen ematea, leku kopuru mugatua baita. Parte hartzeko 20 euro ordaindu behar dira, urren eta kontu korronte batean sartu behar da diru hori. Prezioak bi egunetako bazkaria barne hartzen du. Biartik apirilak 18ra irabazi asmorik gabeko banatzaile eta kolektiboen topaketak izango dira Donostialdean, zehazki Usurbilen, Mogambon, Itxasgainen eta Kortxoenean. Gurean apirilaren 18an izango dira eta erakusketa mai inguru eta kontzertuak izango dira. Honekin batera gogorarazi nahi dute Kortxoenea irautea sortzea delako dokumentalaren crowdfundingarekin aurrera jarraitzen dela. Dagoeneko diruaren 150ra bildu da, baino 13 egun besterik ez dira falta, beraz ez itxaron azken urtera arte ekarpena egiteko. Kortxoenean beraz, apirilaren 10etik 18ra egingo diren jardunaldien barruan, apirilaren 18an izango da Azoka Kulturalaren 5. edizio hau. Unai Belaustegi Bedialauneta, historia garaikidean doktoreak, errepublikanismoa Gipuzkoan, 1878-1923, liburu argitaratu berri du, errepublikanismoari buruz, euskaraz idatzen den lehen liburua. Aurkezpena urrengo astean egingo da, arratsaldeko 7etan apirilaren 13an, liburutegi nagusiko ekitaldi aretoan. Haudi, talde Donostiarra berriro estenatokietara bueltatuko da. Eta kontzertua pilak 19 igandean izango da, arratsaldeko 7etan Kotao tabernan, sarrera doakoa izango da. Haudi beraz, Kotaon, pilak 19an.
Okay.
Eta bihar Solaluzen Gaztelupe Tabernan kontzertua izango da gaueko 11etan Lee Junior, rock and roll, boogie, blues, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Bulldog horrelako taldeen antzera. Lee Junior piano jotzaile eta kantaria, jaiotzez Asturiarra, Euskal Herrian bizi da egun. Lucas y los Patosos taldea desegin eta gero abiatu zuen musika bidea Lee Junior piano jotzailea. Geroztik ez da eszena goitik jaitsi. Formatu ezberdinetan taularatuz bere kantuak. Musikari askoren estudioko diskoetan hartu du parte, besteak beste Manolo Tena eta Miki Lostonisen diskoetan. Bide horretan zuzeneko musikaria izandakoa da ere, Carlos Segarra, Los Rebeldes edota Lokilloren bandan arituz. Bitxikeria bezala, La Voz saioan ere parte hartu zuen Telecinco katean emanaldi honetan biko formatuan taloratuko da. Eta oinatiko gazte lokuan, Joseba B. Lenoir Gang taldea arituko da, ere bihar zortziretan. Gaztelupeko hotxak zigioak antolatzen ditu kontzertu hauek. Natura astea, altzako historia mintegiak Donostia Kulturak eta Plus 55ek antaratu dute. Aurten martxoaren 7ko rallyan aurkeztu zirenen artean hautatutako argazkien erakusketa, hitzaldia eta ibilaldiak egongo dira. 2014ko abi kutxen tailerrari jarraipena emanez eta Arantzaiko ornitologia sailaren eskutik hegaztiak identifikatu eta eraztunak jartzeko aur tailerra egongo da. 6 urtetik aurreko aurrentza da eta heldu baten laguntza behar da. Apirilak 20tik 25era altzako 3. Naturaren astea argazki erakusketa. Apirilaren 20an astelena altzako 3. Naturaren astea honetan Tomasene Kultur etxean erakusketaren bisita gidatua izango da 7:30. Apirilak 22an plantas invasoras, especies transformadoras de nuestro paisaje, islaria Leire Oreja izango da Arantzadi Botanikako saileko biologoa Tomasene Kultur etxean izango da arratsaldeko 7:30. Osteguna apirilak 23, altzatik abiatutako ibilbideak plantas invasorasen altza intzu entorno, elkartzeko tokiak Azores Kulturetxean izango da goizeko 9:00. Eta apirilak 24-25an, Arantzadi elkarteko kiden eskutik, apirilak 24an, hain zuzen ere, 5:00, tailerra, hegaztien identifikazioa eta eraztuna jartzea, eta apirilak 25 goizeko 11:00 altzan txoriei eraztuna jartzeko irteera. Bi ekitaldiak euskaraz izango dira eta 6 urte baino gehiago dituzen aurrei zuzenduak dira beti ere pertsona heldu baten laguntzaz. Izen ematea Casaresen apirilaren batetik aurrera dago irekita. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatearekin jarraitzeko asmoarekin eta aurrera ingo dugu beraz. Ordu batak eta hogei minutu ditugunean eguerdiko ahotsa magazinea gogoratu Jantxakun irratian gaudela 107.2 FM-an edo interneten jantxakun.org-en. Konde Nast Traveler aldizkari entzutetsuaren irakurlek Donostia aukeratu dute munduko norako gastronomiko onena. Beste bainere hartzak eta Subijanarena bezalako jatetxeek eta pintxo tabernek piztu dute bisitarien arreta gure irian. Apiriak amaika larun batan Txoki Izarrean Txalo Produkziones Kompainaren ondoko ilobiko tipua ikuskizuna eskainiko da. Sarrerak 18 eta 10 eurotan daude eta euskaraz izango da ondoko ilobiko tipua antzezan hau. 8:00 Antzoki Izarrean apiriak amaikean. Zeinek esan neska pinpirina baserrian eta baserritar bat operan. Bi mundu ezberdin bata besteren ondoan kanpo santuan aiora eta ondoko tipoa, Pablo. Maila sozial eta kultural ezberdinak aurrez aurre geratzen dira. Irribarre leun bat ordea nahikoa izango da bi protagonisten arteko sua pizteko. Iker Galartza, Aitziber Garmendia aktoreak eta Begoña Bilbao zuzendaria dira. Txalo produkzioak antzerslanak egiten du Antzoki Zarrean. Esan bezala ondoko hilobiko tipoa antzerkia. Apiriak 11 arratsaldeko 8:00 gogoratu, euskaraz izango dela. Apirilaren 14ean Santelmo Museoan 7etatik gaueko 9etara euskara ikasteko motivazioak soziolinguistika solasaldia izango da. Jose Manuel Odriozolak gidatuko du. Hamarka dauetan aldatu aldira euskarara hurbiltzeko motivazioak, zeintzuk dira egun motivazio iturri nagusiak, nola eragin liteke horietan. Antolatzailea Bagera elkartea da eta Santelmo Museoaren laguntza dauka soziolinguistika solasaldi honek. Gogoratu Santelmo Museoan apirilaren 14ean 7etatik 9etara. Metro Kuadrokak eta JB Pedradasek salto antzezlanen emanaldia eskainiko dute apirilaren 12an, arratsaldeko 7etan Errenteriako Errenteria hiria kulturgunean, Niesenen. Salto proiektua Zizt jaialdien arkaztu ondoren 2014ko urrian estreinatu zen Bilboko bat jaialdian, eta Donostiako Lugaritz Kulturetxean ere estreinatu zen. Ekoizpena Metro Kuadroka eta JB Pedradasen esku gelditu da, Javi Barandiaran da aktore sortzailea. Hitzak Oier Gilaren esku gelditu dira, eta zuzendaritza artistikoa Pako Revueltasena da. Irudia eta estetika bestalde, Idoia Beratarbideren esku dago. Guardetx Eko, kontsumo ohitura jasangarrien bila dabiltza apirilako 25ean Urguleko Guardetxean. Guardetxeko jaialdiaren bigarren edizioa ospatuko da. Gure kontsumitzeko moduak birpentsatzeko aukera, desauzkundea eta transformazioa oinarritzat hartuz. Trueke eta bigarren eskuko ohiko arokak, azokak, barkatu jardunaldiari hasiera emango dio goizeko 11etan. Bigarren eskuko edo material birziklatuarekin sortutako artesautza saldu, trukatu edota aurkeztu al izango da. Horrez gain doako gune bat jarriko da, beren materialak muxu trukutzi nahi dituztenentzat. Izena emateko formulario bat bete behar da edo email batera eskaria bidali. Guardetxeko abildua guardetxebandabat.org helbidera. Guardetx Eko jaialdiak eztabaida eta gogoeta eragin nahi ditu kontsumo arduratsu eta eskuratzen ditugun materiali buruz. Sortzen ditugun hondakineak edo hondakinen bizi zikloari buruz, eta hauen benetazko beharri buruz kontzientzia hartzera bultzatu nahi du, baita material hauen eraldaketaren inguruan pentsatzera bigarren bizitza bat emateko. Adi, larun bat honetan apirilak 11, Down of the Maya taldeak joko du hemen Donostian Dokan. Beraiekin batera Gabezia eta Meltdown taldeen kontzertuak izango ditugu. Apirilak 11, Dokan 8etatik aurrera, aurretikan 8 eurotan daude sarrerak, eta leiatilan bertan 10 eurotan topatu ditzazkezu. Eta aurretikan erosteko minuto y medio Dokan bertan edo La Cabañan edo Trikuarrin topatuko dituzu sarrera horiek. Egiako sudurkrosa herri lasterketaren 6. edizioa apirilaren 18an, larunbatean ospatuko da Gladisenea parkearen barrena. Sudurzaleek 6 kilometrotako ohiko ibilbideari bi itzuli eman beharko dizkiote. korrikalari guztiek parte hartzeagatik bi opari jasoko dituzte, sudurkrosaren elastiko teknikoa eta sagardo edalontzi bat, lasterketaren marrazkiarekin. Izen ematea zabalik dagoia da herrikrosa.com webunean baita egiako kata tabernan eta U42 kirol dendetan ere. Prezioak hauek dira aldez aurretik 6,5 euro egunean bertan 9,5, bigarren aldiz mozorro lehiaketa antolatu da ere, eta mozorrorik oberena jantzita duen korrikalari edo kuadrillak saria jasoko du. Lasterketa amaitzerakoan egiako Martin Santos plazan edo plaza ondin, sari banaketa eta luntxo paroa izango da. Zai, korrikalariek baita afari, kirol material eta beste hainbat gauza desberdinen zozketen parte hartu ere. Geroz eta partade gehiago izaten ari dira, iaz 240 korrikalari izan bai ziren, eta horten kopuru hori handitzeko ilusioz ari dira. Bueno, jarraitzen dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen, ordu bat aterdiak puntio-puntioan ditugu. Eta Ukabil taldearen lehenengo diska entzuten ari gara, eta gaurkoan Ukabilen beste kanta bat disko horretan agertu etzena, eta hain dela gutxi bideo bezala ere kaleratu dena, aurkeztuko dugu. Hain zuzen ere, Ukabil taldeak 10 urte bete ditu bere ibilbidean, eta ospakizun horrekin beste ospakizun bat ere txalotu nahi izan du. Hain zuzen ere, iritsuloko hitzaren 10. Urte betetzea, baita ere 20. Urte urrera Jantxakur irratiarena da. Eta, iritsuloren 10. Urte betetze hori ospotzeko, Ukabilek ondorengo kanta hau sortu du. Ukabil, Unai Aranaren zuzendaritzapean, irutxuloko hitzari zuzkenitako kanta, eta YouTubeen topatu alizango duzu. Bideo polit, alai interesgarria. Jarraitzen dugu Ukabilen musikarekin, baina beraien lehenengo diskoko abestiekin, eta oraindik ere kontu gehiago dauzkagu aipatzeko. Ba, trafikoari begira gogoratuko dugu lehen esan dugun bezala azkoitian harrapaketa bat izan dela istripua GI-631 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Eta gainera, andoainen gauza gerorita dauzkagu. Amabostean, Iruñarako norabidean. Larun bat honetan arratsaldeko bostetan, edertasuna hala ere izeneko erakusketaren bisita gidatua izango da Koldo Mitxelena Kulturuneko ganbaran, Detritus artistaren eskutik izango da bisita gidatu hori. Martin Garikano, Gipuzkoako aldi nagusiak atzo harrera egin zien Espainiako Auzitegi Nazionalak auzipetutako askapenako bost kidei, Walter Wendelin, Aritz Gamboa, David Soto, Unai Bazkez eta Gabi Besainezi. Fiskaltzak zein urteko espetxe zigorra galdegin du haientzat eta eskatu du askapena bera eta erakunde horrekin lotutako hiru elkarte desegiteko. Eskaera hori egin du fiskaltzak, askapena etaren aginduetara aritzen dela argudiatuta. Epaiketak egunik ez duen arren, ahozko saioa urtengo urtearen amaieran edo 2006aren hasieran has daitezkela uste dute auzipetuek. Atzoko harreraren arira eginiko adierazpenetan, askapenako kideek salatu dute euren aurkako prozesua internazionalismoaren kontrako mendekua dela. Espainiako gobernuak argi utzi du, ez duela nahi hemen dagoen errealitatean nazioartean azaltzea, ez da kanpoko borroka ikaspenak onea ekartzea. Antzera mintzatu da Garitano eta erabateko babesa adierazi die auzipetuei. Elkartasun internazionalista ezin da kriminalizatu. Elkartasuna ez da delitua. Mundu justo, solidario eta askea eraikitzeko helburuan bidelagun izango gaituzue beti adierazi die auzipetuei. Unean uneko ekintzetatik denboran jarraipena izango duen eta estrategia orokor bati erantzungo dion mugimendu batera. Erronka hori izango dute larumatean Donostian egingo diren eskubide zibil eta politikoen aldeko topaketetan parte hartuko dutenek. Azken urteetan talde ugari sortu dira Euskal Herri osoan zehar libre izenarekin eta besteak beste horiek nola koordinatu aztertuko dute etzi. 21 taldek eta eleak mugimenduak antolatutako konpromiso egunean. Talde horiek beraiek hasitako hausnarketa prozesuari segida emango diote horrela. Hain justu, larumatean bi urte beteko dira Donostiako bulebarrean 100 herritar bildu zirela segi gazte erakundeko kide izatea egotzita Espainiako justiziak zigortutako 8 gazteri babesa agertzeko eta haien atxiloketa eta espetxeratzea saiesteko herri arresi bat sortu zutela. Ordutik hainbat herritan egin dituzte antzeko ekinaldiak. Askegune edo herri arresi deturikoak sortu dituzte antzeko egoeran zeuden herritar herrikideek babesteko eta antolatu dituzte eskubide zibil eta politikoen defentsarako foroak. Ez dago. Ala Donostiako topaketan talde horietakoek euren esperientziak partekatuko dituzte eta azturtuko dute nola uztar dezaketen euren lana nazio osoan. Besteak beste desobedientzia politikoa lantzen duen eleak mugimenduak egiten duenarekin. Antolatzaileen arabera, helburua da Euskal Herri osora heldutako den eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimendu indartsu eta zabal bat osatzea, herri harresien dinamika egonkortzeko helburuarekin. Bide horretan egindako urratsa izatea nahi dute Donostian larumatean egingo dituzten topaketak. Zortzi urte eta erdiko espetxe zigorra beteta, azaroan herrira itzuli zenean, harrera egin zioten Jose Mari Olarrari Bilabonan. Bide demokratikoak erabiliz borrokan jarraitzera deitu zuen, eta Auzitegi Nazionalean deklaratu beharko du horregatik bihar inputatuta. Zure diskontxoak entzuteaz nekatuta nago, ez nago. Zure farrak ez nago ondoratuko berako, ez nago. Diputazioak errenta itorpenaren sisteman egindako aldaketak kalte nabarmena egaragin diote Elizari Gipuzkoan. Laurden bat gutxiago jaso du. Zergaren 0,7 nori eman hautatzerakoan aldundiak ez du onartu bat baino gehiago aukeratzea aldi berean. Hots, biei, elkarte sozialei eta Elizari ematea. 0,7 hori. Aldundiaren ustez, herritarren naia hobeto islatua geratzen da horrela. Ondorio argia jasan du Elizak, aurreko urtean baino 1,3 milioi gutxiago eskuratuko du. Ego Euskal Herrian oroar beranzko bidean da azken urteetan errenta aitorpenetik jasotzen duen diru kopurua, baina dirutza mardula da oraindik ere, 20 milioi euro baino gehiago. Errenta aitorpena egiteko aldia astear dela, iazko bilketaren datuak eman zituen atzo Espainiako gotzainen biltzarrak. Zenbakiak egonkortuta daudelakoan pozik agertu dira gotzainak. Euskal Herriko datuetan ez da hori egoera. Egia da Araban eta Bizkaian egoera txiki bat nabarmendu dela 2014ean, baina urtez urteko joera aztertuta berakada nabari da. 2012-tik 2013ra ia milioi bat euro gutxiago eskuratu zuen Elizak, 2013-tik 2014ra berriz 1,5 milioi gutxiago. Gipuzkoako jaitsiera handia da murrizketaren oinarria. Jose Ignacio Munilla gotzainak salatua zuen aldaketa, talde sozialen eta Elizaren artean leia sortzea egotzi zion diputazioari. Eliz barrutiko iturriek azaldu dutenez, jaitsiera ez dute zuzenean pairatuko. Espainiako estatuko bilketa poltsa batera bideratzen dute. Eta han banatzen dute. Donostiako Eliz barrutiak ez du izango 1,3 milioiko jaitsiera.
Yeah.
Aitor Zubietak pilotaleku proba egingo du gaur Eibarren igandean jokatzeko moduan dagoen jakiteko. Etxarriko atzelariak arazoak ditu bi eskuetako gailuetan, baina epelek atzerapen eskaera onartu ez dionez, igandean jokatuko da binakako final erdietako ligaskako partida. Ezingo balu jokatu, litekena da Alexis Apraizek ordezkatzea. Udaberria bete-betean sartu da Donostiako Ekain Artelanak galerian, Alejandro Lotxek pintatutako baso argitsuek eta Nuria Unzurrunzagak sortutako paperezko eskultura zein marrazkiek hartu dituzte galeriako hormak. Zelai berdeak, zuhaitzetako ostoen artetik sartzen diren eguzki izpiak eta askotariko zomorroak nonai ikusi daitezke egunotan, bi artistek baso bizia izen burupean jarritako erakusketan. Maiatzaren 30 arte izango da, ikusgai. Gabe, antzezlana taloratuko du gaur Atea Teatroak Zarauzko Modelo Aretoan. Gaueko 10 Anabel, Arraiza eta Inazio Tolosa aktoreak dira protagonista Alex Telloren lanean. Hainbat belaunaldiren ikuspuntutik gizartea, familia eta norbanakoari egindako begirada islatzen du antzezlanak. Ikuslea unkitzea baino gehiago, ari gogo eta egin araztea da dramaren xedea egilearen arabera. Modelo Aretoan Zarautzen beraz gaur 10 Zugabe antzezlana. Talo usainarekin nahastu zen gazta usaina eta ardien zintzarrien bulun-bulunarekin esku soinuen musika. Tartean jendetzaren ahotsa eta azokako postuen arrabotsa. Izan ere hartzain eguna egin zuten atzo ordizian, horrela aurtengo Idiazabal Sor markako gaztaren denboraldiari ekin diote. Josean Alija Nerua Guggenheim Bilbao jatetxeko sukaldariak ebaki zuen aurrenekoa. Etzen hola nahiko produktua izan, gainera, erregulartasun kalitate saria irabazi zuen Isidro Sukiak egindakoa zen. Sukiaz gain, Luis Vicente Larrarteren gaztandegiak ere kalitatearen aitortza eskuratu zuen. Bueno, ba, guazen kontu gehiago aipatzera, agenda kulturalen aurretikan azkenengo kontu bat, paisaiaren murmurioa, familientzako tailerrak Koldo Mitxelena kulturgunean. Apirilak 11, aguardiko 12, ordu terdiko iraupenarekin eta maiatzak 9, arratsaldeko 5:30 beste horren besteko iraupenarekin. Bizitak idatuak familiaren tzat, paisaiaren murmuioa, esan bezala, Koldo Mitxelena kulturunean. Bueno, bai, irratxoaren amaierara iritsi aurretikan normalen egiten hori dugun bezala gaurkoan ere, azken tarte honetan, eguneko agenda kulturala izango dugu. Laukera, kaskarra eta bakarra. Aur zinemarekin hasiko dugu Larratxo Kulturetxean seretan Dinosaurioen artean. Walking with Dinosaurs izenarekin 2013ko pelikula eskainiko dute. Euskaraz 87 minutuko pelikula eta sarrera doakoa izango da jarleku guztiak bete arte. Irunen Kabigorriko bertso gauak Patxi Castillo, Unai Gaztelumendi, Maji Sarasua, Laskarai eta Inigo Ugarterekin. Gaur izango da zazpitarritan Kabigorrin. Oiartzunen Bizaldi eta Jon Berkouten kontzertua gaur behatzitan Elorsoron. Zumaian ere bertso saioa dugu, Maialen Arzaluz, Andoni Egaña, Unai Iturriaga, Sebastian Lizaso, Jon Maia eta Freddy Paiarekin. Bihar izango da Aita Mari Zineman Zumaian, esan bezala gaueko 10 terdietatik aurrera. Zidotore gorri amotaduna, ego luzeak eta praka gestua, gorpuz dodia bainan oso trebea. Hau tipo celebrea. Esan dugun bezala, Zarauzko modelo aretoan gaur zugabe antzazana eskeniko da gaueko 10 aurrera. Esan dugun bezala, Down of the Maya taldearen kontzertu ere dokan izango da larun bat honetan. Arrasaten Whisky Dick joko du Taupa Tabernan gaur gaueko 8:00 eta bihar ostirala Alegiko Gaztetxean Black Capella San Cowboys Orkestra, Goragaleak eta Barrek joko dute. 10:00 bestalde hemen Donostian Dabadaba aretoan part-timeen kontzertua izango da bihar gaueko 9:30 eta Hondarribiko Banako Tabernan Oscar Benas y los herejes eta Flavio Manterla gaueko 10:00. Gainera, Lezon Lobato etxean kontzertuak berriro 10:00, Bollería Industrial, Cadenazo, Vomitando Desperdicios eta Godsak. Oñatin Joseba Bele Noir Gang eta Sofa Antxineñako Gaztetxean 10:00. Eta sora luzen bihar 10:00 Lee Junior Rock and Roll musika Gaztelupe Tabernan. Gainera, Zumaiako txosnagunean, Suaia eta Leaine eta Patrol Destroyers 10:00. Eta oraindik ere konturen bat larun baterako gordeko dugu brigada improduktiba eta kukumarrua karituko dira Arrasateko gaztetxean amartretan larun batean. Azkoitian zurt tabernan berrate reskean kristo eta bi xok. Eta horrez gain, bueno, ba, kontzertu berezi bat ere azpimarratuko dugu, Gasteizen izango dena. Hain zuzen ere, Gel Dorado, aretoan joko du, larun bat honetan The Crunch taldeak eta beraiekin batera iparraldeko The Lookers taldea arituko da kontzertu berezia izango dugu hau. Gainera Urbeltz jaialdia The Monsters, Lie Detectors eta Gora Gora Kids taldeekin batera Intxaurrondo kulturatxean larun bat honetan gaueko behatzitatik aurrera. Rekalde tabernan ere larun batean, zazpiterritan Mikel Carton arituko da gitarrarekin, Bukowski aretoan, Reverend Fit Oli Brown eta Last Fire Dealen kontzertua larun batean zortziretan. Eta Txantxerreka gaztetxean, Black Capella San Cowboys Orkestra, Goragaleak eta Bar, Antiguan zortziretan larun batean. Gainera, Dabada baretoan larun batean ere kontzertua, Nueva, Vulcano eta Señores arituko dira behatzitan. Bukatzeko Santelmo Jaiak ere Zumaian eskakeitan, Bilbo Matix eta Zartako Ka Marteretan larumatean. Horixe beraz gaurko agenda kulturala eta honen bestez gutxinaka, gutxinaka gure irratsaioaren amairara goaz. Amabi terditan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatu ditugu lehenik eta behin, eta ondoren euskal prentxari errepaso luze eta zabala eman diogu. Irratsaioa bukatzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta tartean irratsaio osoan zehar, Ukabil Añorgatarren lehenengo diskoko abestiak entzun ahal izan ditugu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-4-3-25-25-23. 3-2-5-23. Eta bestela, gure web horrean sartuta, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. jantxakun.org da gure web horri hori. Eta gainera gure web horrian noski beste irratsaio guztien grabazioak, baita ere eguerdiko atxamagazine guztiak eskura ditzazkezu, programazioa, argazkiak, notiziak, deskribapenak, ordutegiak, guzti horiek dauzkazu, baita ere mobiletarako aplikazioa, harremanetarako moduak eta streaming bidez gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu jantxakun.org web horriaren bitartez. Bestela ere, hementxe gure inguruan bizi bazera, irrati bidez entzun gaitzakezu, 107.2an dago Jantxakun irratia FM-an, Donostia osoan, inguruko herrietan, Gipuzkoako kostaldean eta barnekaldera begira, Goierri ingururaino entzuten dira gure uinak. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Irrati honetan irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. 24 orduz emititzen ari gara eta irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu, beraz etengabe. Eta entzuten dezun hau eguerdiko ahotsa magazinea da, amaitzea duguna eta astearte, asteazken eta ostegunero egiten duguna, 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean, 8:00-etatik 9:00-etara eta edozein momentutan jantxakun.org-en entzuna izango duzu irratsaio hau. Bueno, ba besterik ez, gaurko irratsaioaren amairara iritsi gara. Urrengo aste artean hementsi izango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmarekin. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, egun polita izan, ondo segi, agur!